Vážení diváci Britských listů, vítám vás u dalšího rozhovoru Britských listů. Dnes je se mnou Ivan Štulajter, spolupracovník slovenského deníku N. A dnes ho tady máme mimo jiné proto, aby jsme se vrátili na Slovensko a pohovořili o tamnější politické situaci, kde na nedávném kongresu politické strany Smer populistický premiér Robert Fico prohlásil mimo jiné, že se strana musí připravit i na variantu předčasných voleb. Robert Fico tím dal jasně najevo, že tak reaguje na události z posledních týdnů, kdy tři poslanci zvolení na kandidátce krajně pravicové strany SNS odešli z poslaneckého klubu SNS a následně také zablokovali jedno parlamentní jednání. Pane Štulajter, myslíte si, že tohleto reálně, takhle ta politické, ty třenice uvnitř vládní koalice mohou vést k předčasným volbám, anebo se domníváte, že je to spíše jenom jakýsi taktický tlak vyvíjený Robertem Ficem na Rudolfa Huliaka a jeho dva souputníky, aby zkrátka učinil přítrž tomu jejich zbouřeneckému konání, že to bych tak měl říct.
Ďakujem za pozvanie. Myslím si, že je to presne tak, ako to povedal predseda strany Smer Robert Fico, že strana sa musí pripraviť na predčasné voľby, pretože tá realita je naozaj veľmi komplikovaná. A potom, čo došlo vlastne rozpadu poslaneckého klubu SNS, tak počet koaličných poslancov klesol na 76 hlasov. To už je naozaj úplne tá najtesnejšia väčšina. Čiže je jasné a reálne že a racionálne, že predseda strany pripúšťa, predseda najsilnejšej strany v koalícii pripúšťa aj možnosť predčasných volieb. Navyše, tam zohrávajú ďalšie faktory a ten kľúčový je, že ani strana Hlas nie je úplne celkom jednotné. Sú tam traja poslanci, ktorí signalizujú úplne zjavne, že nie so všetkým, čo sa deje vo vládnej koalícii a hlavne s tými tvrdými, extrémistickými, krajne pravicovými posunkami vládnej koalície nesúhlasia. Čiže to je ďalšia štrbina v súdržnosti vládnej koalície. Čiže myslím si, v spojení s týmito poslancami naozaj tá možnosť tých predčasných volieb alebo rozpadu vládnej koalície je relatívne reálna. Netvrdím, že je to horúca téma, že naozaj sme pred rozpadom koalície, ale vylúčiť sa to nedá.
Takže možná, když bych u té otázky setrval, reálne sa dá i očakávať, že ty třenice uvnitř vládnoucí koalice tak mohou pokračovať a myslíte si, že sa v tom môže práve veľkou mírou projevovať i to, že zkrátka ti poslanci, kteří byli zvoleni na kandidáce SNS, tak jsou z velké části, bych asi řekl, opravdu mě, pokud se mýlím, ale z velmi okrajových, marginálních částí politického spektra uskupení a většinou pocházejí jedině, co je spojuje, je nějaký vypjatý nacionalismus, případně sympatie ke Kremlu a jak jste už řekl, extremistické postoje. Což vlastně asi je něco, co
ja by som to doplnil, že nie sú to len také, že nacionalistické postoje alebo prokremelské postoje, ale sú to aj postoje, by som povedal, polovníkov, ktorí by radi striali vlkov a medvede a myslím si, že práve v SNS táto oblasť neochrany životného prostredia a rozmazania tých hraníc ochrany životného prostredia a prírody, ktoré povedzme, že nastavila bývalá vláda, sú naozaj veľmi rozmazané a jeden z tých výrokov, ktorým pán Huliak, predstaviteľ tej národnej koalície alebo tých troch poslancov, ktorí odišli zo SNS, komentuje tým, že pri zmene zákona o polovníctve dvaja štátni tajomníci, otec a syn Kufovci, ovládnu vlastne celé polovníctvo na Slovensku a budú rozhodovať, kto polovať bude a kto nebude. Čiže sú tam aj tieto otázky. Napokon tí poslanci traja požadujú, že by chceli mať vlastné ministerstvo životného prostredia, ale včera, teda v pondelok, keď sa bavíme po koaličnej rade, im koaličné strany odkázali, že budú s nimi rokovať iba vtedy, keď sa začlenia naspäť do klubu SNS. čo odmietajú paradoxne obidve strany. Čiže nielen pán Huliak povedal, že už do klubu SNS nestúpi, pretože jej predseda strany SNS Andrej Danko je hlboko nedôveryhodná osoba, ktorý neplní ani ústne, ani písomné sľuby. Na to takisto minister Taraba povedal, že neodstúpi a že iné spôsoby, a to je ten zaujímavý moment, ktorým by sme sa mohli venovať chvíľku, povedal, že pokiaľ by sa tí traja poslanci, alebo pokiaľ by sa s tými troma odstúpivšími poslancami rokovalo mimo vládnej koalície, že tam vznikajú podozrenia z korupcie, mohlo by to byť vlastne sprocesnené cez trestný poriadok a trestný zákon ako pokus o korupciu. Čo je samozrejme, že zaujímavý motív a poodhaluje zrejme tie skutočné motívy, tie koristnícke motívy, ktoré za týmto rozpadom klubu SNS a svojím spôsobom oslabenia koalície sú. Ďalej je tam zaujímavý výrok, ktorý povedal predseda vlády Robert Fico pred niekoľkými týždňami. Povedal, že pokiaľ dojde k nejakým podozreniam alebo pokusom o kupovanie poslancov, ale mal na mysli kupovanie poslancov zvonka mimo koalície, tak zapojí všetky tajné služby. On povedal, že doslova všetky, tak na Slovensku máme vlastne dve, zapojí do preskúmania tejto otázky. Podľa mňa sú to jasné výhrážky a odkazy týmto renegátom, koaličným renegátom, aby si dávali pozor. A tu je tá otázka, že vládna koalícia a Robert Fico zvlášť a tá skupina, to tvrdé jadro vládnej koalície, naozaj držia v rukách Slovenskú informačnú službu a ako vieme napríklad aj z toho, tej vojny polície, o ktorej teraz hovoril na súdnom procese veľmi farbisto, bývalý viceprezident policajného zboru, pán Kovažík, tak Slovenská informačná služba sa naozaj dokáže venovať rôznym aktivitám, ja by som povedal aj mimozákonným aktivitám a pre, povedzme, poslancov, ktorí boli v koalícii alebo ešte nejakým spôsobom sú v koalícii, ale majú nejaké zajačie úmysly, môže byť naozaj výstrahou, že aby si dávali veľký pozor, pretože Slovenská informačná služba má rôzne prostriedky, ako by mohla presvedčiť o tom, aby hlasovali s koalíciou. To je ten nie celkom viditeľný aspekt tohto problému, ale treba ho naozaj brať veľmi do úvahy, že tu sú aj iné metódy, ako tie oficiálne, ako prinútiť k lojalite vládnych poslancov.
Vy tím vlastně popisujete vlastně jeden z takových aspektů Ficovy poslední vlády, který je tam vlastně velmi rychlá, prudká kontrola veřejné moci v zemi. A nedá mi to, abych se tady nezeptal ještě jednou, bude stát Robertovi Ficovi za to, aby v předčasných volbách riskoval, že by mohl od tuhle tu moc, kterou takovým způsobem za poslední rok nabyl, tak by případně mohl přijít, anebo myslíte, že i případně předčasných volby, které by nedopadly úplně optimálně pro Smer, přece jenom v posledních průzkumech jsme viděli, že středová strana Progresivné Slovensko tak se lepí na paty, či přímo dostává se těsně před Smer, tak je reálně možné, že by Robert Fico chtěl riskovat takový scénář?
Toto je veľmi dobre položená otázka, že či by mu to stálo za to. Ja si myslím, že nestálo a preto bude robiť všetko preto, aby k takémuto vývoju nedošlo. My sa teraz diskutujeme o tom, o predčasných voľbách, ale povedzme, že existujú ešte aj menšinová vláda, ja neviem, s tichou podporou. Keď sa nedávno hlasovalo o predsedovi Bránobezpečnostného výboru, tak sa tam dostal pán Gluk. A sú veľmi silné podozrenie, že do tejto funkcie, alebo za to, aby sa tento poslanec, by som povedal, veľmi znelichotivou povesťou agresívneho človeka, dostal zrejme aj s pomocou poslancov KDH. Čiže to sa naozaj otvára otázka, že či by sa istých okolností časť poslaneckého klubu KDH nejakým spôsobom nedoplnila tie chýbajúce koaličné rady. Čiže áno, Robert Fico urobí všetko preto, aby sa taká situácia nestala, pretože poprvé vytvoriť atmosféru, politickú atmosféru na predčasné voľby vyžaduje nejaký čas na to, aby sa tá situácia politicky tak zamotala a spoločensky tak vyhrotila, aby teda nejaké takéto riešenie pripadalo ako do úvahy a bolo nejako obhájiteľné. Druhá vec je, že na predčasné voľby treba mať aj nejaké hlasy. A nie pre každého môžu predčasné voľby vyhovovať práve v čase, ktorý by vyhovoval predsedovi vlády. Čiže situácia, keby krajina dospela k predčasným voľbám, vyžaduje niekoľko mesiacov. A vtedy sa naplno prejaví koaličný konsolidačný balíček. To znamená, že to klasické uťahovanie opaskov, pretože tie verejné financie na Slovensku sú naozaj vo veľmi zlom stave. V podstate aj z radov koalície sa hovorí, že smerujeme k bankrotu. No a takže to by bola veľmi mimoriadne zlá východisková pozícia pre Smer, ktorý hrá na tú stranu tej sociálnej politiky, aby išiel do predčasných volieb. Čiže áno, že tá pravdepodobnosť nie je vysoká, ale nedá sa to vylúčiť, pretože politický vývoj na Slovensku je naozaj turbulentný, neočakávaný, hrajú tam veľkú rolu aj osobné animozity. Je to naozaj veľká skrumaž záujmov a v podstate už aj veľmi vyhrotený a extrémny postoj, čiže za takéto okolnosti je možné naozaj všetko.
Já se musím zeptat v této situaci, kterou popisujete, jak hodnotíte případnou připravenost opozice? Mám na mysli zejména už zmiňované progresivné Slovensko, které jsme vlastně v posledních týdnech mohli vidět, že do svých řad přijalo kandidáta na prezidenta Ivana Korčoka. Někteří z komentátorů hovořili o tom, že se progresivné Slovensko těmito kroky dostává trochu více doprava než z těch svých středových, někdo by možná řekl i středolevových levicových pozic. Nicméně progresivné Slovensko by možná v takové situaci mělo potenciální partnery, spojence právě na té pravé straně, mám na mysli SAS. Nebylo by spíš taktičtější od progresivního Slovenska držet se víc těch středových pozic a potenciálně zkoušet ujídat elektorát hlasu?
Ja si úplne nemyslím, že sa progresívne Slovensko vstupom pána, alebo práve pána Korčoka dostalo nejako príliš doprava. Pán Korčok je diplomat a myslím si, že mu tie stredové pozície aj v takom, by som povedal, životnom naladení celkom vyhovujú. Čiže to, že progresívne Slovensko možno, že neakcentuje témy, ako je registrované partnerstva pre páry rovnakého pohlavia alebo celú tú problematiku LGBTI, že od toho trochu ustúpil, to si myslím, to je pravda, ale to si myslím, že zároveň, že to neznamená nejaký ústup od týchto hodnôt. Jednoducho tá politická realita na Slovensku je iná, sú tu reálne iný typ problémov. Máme v podstate v ťažkej situácii zdravotníctvo, tam je na tá situácia mimo je drahé, nákladné, ale pritom ten efekt, ktorý z neho občania dostávajú, je stále akože horší. Čiže ja si nemyslím, že sa progresívne Slovensko nejako stavia príliš nejak na nejaké pravicové pozície. A s tým súhlasím, že to, čo možno, že mne osobne pri progresívnom Slovensku chýba, alebo nie je dostatočne akcentované, je práve tá ľavicová stránka veci, ale nie ani v tom tých ľudskoprávnych témach, ale práve v tých sociálnych témach. Tam sa otvára naozaj obrovský a dobrý priestor pre získavanie voličov, či už tých, ktorí odskočia od vládnej koalície, alebo volím doteraz v tábore nerozhodnutých, lebo tá interpretácia toho, že prečo sa Slovensko a životná úroveň ľudí ocitla tam, kde je dnes a prečo ten výhľad je negatívny, tak naozaj veľmi súvisí s dlhými rokmi vlády Smeru. Ich nekonaním, rozhadzovačnou politikou, neuskutočňovaním dôležitých reforiem. A toto je naozaj dobrá pôda na to, kedy sa dajú aj na tých ľavicových témach sociálnej spravodlivosti a podobne získavať voliči. Tam vidím teda dosť veľký priestor práve pre progresívne Slovensko. Hoci samozrejme, že myslím si, že tam môžu získavať svoje hlasy aj voliči KDH, no už SAS teda menej, lebo sa je, tak by som povedal, taká liberálno-pravicová strana orientovaná na ten podnikateľský elektorát. Čiže áno, čiže mňa ani nevidím progresívne Slovensko, že by príliš išlo niekde doprava, ale možno, že by som ja odporúčil im, aby išli viac doľava. Z hľadiska tej politickej pragmatiky a získavania nových voličov, pretože sú aj také názory a Uvidíme, či sa potvrdia najbližší výskumok, že vlastne progresívne Slovensko je niekde na strope. Hej. Čiže dosiahlo strop a Ivan Korčok môže priniesť nejaké hlasy, ale nebude to tak výrazný prírastok, lebo veľa tých voličov vlastne v tom progresu, veľa voličov, ktorí preferujú pána Korčoka, volili ho ako prezidenta a podobne, tak už sú vlastne voliči, už sú zarátaní voliči v tých bývalých prieskumoch, tých starších prieskumoch, čiže ten prírastok nemusí byť veľký. Čiže progresívne Slovensko na to, aby tromflo Roberta Fica, potrebuje získať zrejme ďalších voličov a tam sú tie lavicové témy veľmi akože aktuálne. Pretože na tých liberálnych témach, ako som povedal, ľudskoprávny, myslím, že tam už je ten elektorát, myslím, že naplnený.
Máme prostor možná ještě na jednu poslední otázku a nemůžu se nezeptat. My jsme vlastně za poslední rok viděli dvě, respektive troje volby na Slovensku, ale řekl bych dvě kampaně, které byly velmi vyhrocené. Mám tím na mysli prezidentskou kampaň z jara letošního roku a parlamentní kampaň z podzimu loňského roku. A bavíme-li se o možnosti předčasných voleb, anebo ale i regulárních voleb, tak bych se vás chtěl zeptat, je to trochu věštecká otázka, jsem si toho vědom. Můžou ty volby samozřejmě ovlivnit to, co jsme právě viděli v těch předchozích volbách, to znamená silné dezinformační kampaně, obrovská míra nepravd na sociálních sítích a obrovská vybičovanost a jak už jsem řekl, zkrátka ta varianta, kdy můžeme asi nějakým způsobem tušit ty aktivity cizích států v těch volebních kampaních, tak se asi dá předpokládat, že něco takového bychom v následujících volbách opět viděli.
To ani nie je veštecká otázka, to je úplne jednoznačné, že tí politiky, ktorí uskutočňuje strana Smer a potom tie ďalšie, povedzme, krajne pravicové odnože, ako je SNS, ale aj Republika, sú založené na tom, že polarizujú. Ten princíp tej polarizácie je základným princípom toho, aby naozaj vytvorili tie veľmi silné emocionálne väzby na svojej strany, aby prehlušili iné sociálne témy, aby naozaj tam to rácio vstupovalo a išlo dopredu nejaký iný typ identifikácie voliča so politickou stranou. A na toto je tá polarizácia úplne, že ideálna, je vlastne nevyhnutná. Čiže áno, tá kampaň bude, ak všetky kampane doteraz, alebo tie, ktoré už máme zaznamenané, máme s nimi skúsenosti, bude určite mimoriadne ostrá a špinavá. Napríklad len taký príklad. My sa tu teraz na Slovensku diskutujeme alebo sporíme o tom, o slovenskú hymnu, pretože istý hudobník by išiel s nápadom, že by sa mala trošku aranžersky prekopať a bohužiaľ prišiel na to spôsobom, alebo uskutočňuje to spôsobom, ktorý je presne ten, o ktorom sa bavíme, polarizuje. Spojil sa s ministerstvom kultúry, dostal na to dotáciu, spojil sa na to s generálnym tajomníkom ministerstva kultúry, ktorý je zapísaný v spoloslovenskej alebo v tej umeleckej obci ako krajne pravicový politik, extrémista s pánom Machalom a teraz sa dokonca obaja stretli s neofašistom Bombicom vo Veľkej Británii, odkiaľ prišli akože fotografie. Čiže je to aj otázka hymny, čo je pre mňa úplne neuveriteľné, absurdné, že mohli by sme akceptovať, povedzme v rámci nejakej umeleckej slobody, že môže byť aj iný aranžerský prístup k hymne, hoci je to určite kolízne, ale ako nejaké extempore, alebo ako nejaký experimentálny pokus, OK. Ale je to urobené presne tým spôsobom, aby sa znova krajina polarizovala. Hej? Už my sme mimo hudby. Sme mimo hudby, sme mimo tónov, akordov, sme v tom klasickom spore, kto je na zmenu hymny, kto je proti a tak ďalej. Myslím si, že ale teraz to veľmi prehnali, lebo hymna je predsa len niečo svojím spôsobom posvetné a to určite budú chápať aj českí voliči, pretože česká hymna je naozaj veľmi špecifická, aj melodicky, aranžersky a teraz by do toho niekto zasiahol nejakým spôsobom, tak už je to kontroverzné samo o sebe, takže áno. Bude to veľmi ostrá polarizačná kampaň, lebo je to princíp politiky, ktorý zastávajú tieto krajne pravicové strany, kde sa už zaraďuje smer. Je otázka, ako na toto bude, na toto dianie v spoločnosti bude reagovať hlas. Strana Hlas, vlastne prezidentská strana, vidíme, že prezident sa napokon nestal takým to podržtaškov, ako niektorí nazývali, Smeru a vládnej koalície, že razí svojím spôsobom nejakú autonómnu politiku a takže je aj otázka toho, že kam sa vlastne posunie strana Hlas.
Mně to ještě nedá. Vím, že máme už málo času, ale v rychlosti se vás zeptám, když mám tu možnost, vy jako hudebník, jak vy hodnotíte, když jste zmiňoval nové aranžmá slovenské hymny, jak hodnotíte ten přínos po hudební stránce?
Ešte ho myslím, že počuli len tí, ktorí ho nahrávali. Ešte to nie je verejne dostupná vec. Vieme, že nás, že to stálo z verejných peňazí asi okolo 40 000 eur, kde veľkú časť to zobral pani práve ten hudobník. A paradox ten na tom je to, že sú to verejné peniaze a on tvrdí, že on tu vlastne hudbu nenatočil pre všetkých, ale vlastne len tú bublinu, povedzme tú krajne bublinovú, nacionalistickú bublinu, čo je strašný paradox, pretože ja si práve o tejto bubline nemyslím, že tá je práve pripravená na nejaké experimenty so slovenskou hymnou, sú ľudia sú naučení. Čiže to je to svojím spôsobom, je to tragikomické. Naozaj je to tragikomické, že kam sa slovenská politika aj v takejto, povedzme, citlivej záležitosti, ako je hymna, akože dostala. Takže sme určite všetci zvedaví, pretože má byť prezentovaná, myslím, že 1. januára na deň ústavy, či kedy 2005, takže všetci to bude určite jedna z ďalších, by som povedal, happeningov, národných happeningov, nový typ hymny.
Já vám moc krát děkuji a budu se těšit opět na viděnou a naslyšenou.
Ďakujem za pozvanie, dovidenia.